Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 14 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προφυλακιστέοι οι δύο συλληθέντες για την επίθεση στην Μαρφίν. Αμφισβήτησαν τα στοιχεία της δικογραφίας, ούτως ή άλλως, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβήτησαν και τις κατηγορίες. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης, η 46χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα. Προφυλακίστηκαν και οι δύο από τους τρεις συλληθέντες για τη δολοφονική επίθεση της Βάγιας Νέστορα. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν. Μπαράζ εκρήξεων σε όλο το Ιράν μετά και το χτύπημα σε τάνκερ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το Ορμούζ δεν θα ανοίξει ποτέ, διαμηνύει η Τεχεράνη. Παγκόσμια ανησυχία για το σχέδιο Τραμπ να επιβάλλει τέλος 20% επί της αξίας του φορτίου για τη διέλευση των πλοίων. Βρέθηκαν νεκροί ένας 28χρονος και μία 24χρονη σε όχημα που ήταν μέσα σε κλειστό γκαράζ για αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό, αναφέρουν οι μαρτυρίες. Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2-3 μέρες στην περιοχή της Λαμίας, λέει στο Earth News ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ για τα κρούσματα της Σαλμονέλας. Τραγωδία στις Βρυξέλλες, νεκρή από φωτιά σε κτίριο υπό ανακαίνιση. Αγνοούνται 6 εργάτες. Στρατιωτική παρέλαση με ελληνικό χρώμα για την ημέρα της Βαστήλης. Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Αφύπνισης στο Παρίσι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ανεξάρτητος και ο Γιώργος Γαβρίλος. Και τέλος στις 10 το βράδυ ο μεγάλος αγώνας από την Ερτένα Γαλλίας-Ισπανίας για το παγκόσμιο κύπελο. Και πάμε στο πρώτο θέμα του δελτίου. Θα πάμε ευθύς αμέσως στα δικαστήρια της Ευελπίδων και στην Άννα Νικολάου. Τελευταία εξέλιξη. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο συλληθέντες για την επίθεση στην Μαρφίν. Σας ακούμε, Άννα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πριν από λίγο, όπως ανακοινώθηκε, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν. Από το πρωί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και απολογήθηκαν ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας. 2 ώρες παρέμενε στο ανακριτικό γραφείο ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι της τράπεζας. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας φέρεται να έδινε οδηγίες εκείνη την ημέρα, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για 1,5 ώρα. Και οι δύο κατηγορούμενοι, πριν την έναρξη των απολογιών τους, μέσω των συνηγόρων τους, παρέδωσαν απολογητικά υπομνήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την όποια κατηγορία και ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα επεισόδια εκείνης της ημέρας στην τραγωδία της Μαρφίν. Οι δικηγόροι τους, όπως έχουν κάνει ήδη από χθες γνωστή στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν στους δημοσιογράφους, αμφισβητούν την αξιοπιστία των στοιχείων που συνέλεξε το ελληνικό FBI. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ανακρίτρια και οι εισαγγελές έκριναν ότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που έχουν αποδοθεί στους κατηγορούμενους, θεωρούνται ύποπτη τέλεση νέων αδικημάτων και γι' αυτό πρέπει να κρατηθούν προσωρινά. Αυτό είναι το σκεπτικό δηλαδή των δικαστικών αρχών πίσω από την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων.
Από ό,τι καταλαβαίνω και από τις εξηγήσεις που έδωσαν οι συνήγοροι στους δημοσιογράφους, αρνούνται τα πάντα. αρνούνται κάθε εμπλοκή σε σχέση με την τραγωδία της Μαρφίν.
Αυτό ισχυρίζονται. Ναι, αυτό έχουν κάνει γνωστό οι συνήγοροι τους. Μίλησαν για μια δικογραφία η οποία δεν στοιχειοθετείται. Σύμφωνα με τους συνηγόρους, τα ευρήματα της ελληνικής αστυνομίας, ευρήματα ελληνικής αστυνομίας, δεν ταυτοποιούνται αυτοί οι δράστες. Είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι λέει η αστυνομία. Αυτό είπαν χθες στη συνέντευξη τύπου οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, όπως και να έχει, όσο υποστήριξαν ενώπιον των δικαστικών αρχών, δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα και έτσι οι δύο 42χρονοι πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.
Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Οι δύο 42χρονοι πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, όπως μας εξήγησε και η Άννα Νικολάου. Τώρα, για τις τελευταίες εξελίξεις και το ιστορικό της υπόθεσης, θα πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σοφία Ορφανού.
Συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών και φορώντας αλεξίσφαιρα γυλαίκα, οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν μεταφέρθηκαν στις 11 το πρωί από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στην Ευελπίδων. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, απόπειρα ανθρωποκτονίας, έκρηξη και κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών. Δύο διαφορετικά αρχεία φωτογραφιών και η διασταύρωσή τους και με μαρτυρίες στήριξαν την έρευνα σύμφωνα με την αστυνομία. Η δράση των κουκουλοφόρων μέχρι και τον εμπρισμό της Μαρφίν κράτησε 6 λεπτά, από τις 2 και 2 έως και τις 2 και 8 της 5ης Μαΐου του 2010. Στις 8 Απριλίου του 2021 παραδόθηκε στην αστυνομία το ένα αρχείο που περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες, τις οποίες τράβηξε την ημέρα των επεισοδίων ένας φωτογράφος. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό βόμβες Μολότοφ, με αποτέλεσμα τον θάνατο των τριών υπαλλήλων. Οι φωτογραφίες αυτές συγκρίθηκαν με δεύτερο αρχείο, με καθαρές φωτογραφίες των υπόπτων από τις διακοπές τους το 2009. Ο άνδρας που φαίνεται στη φωτογραφία με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο είναι κατά την αστυνομία ο ένας από τους δύο 42χρονους συλληφθέντες. Φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το σωματότυπο και τα παπούτσια του, αλλά και από το σακίδιό του, στο οποίο είχε ζωγραφισμένο ένα χαρακτηριστικό μοτίβο. Επίσης, από σκουριές που έφερε το φερμουάρι, οποίες δεν είναι εύκολα διακριτές με γυμνό μάτι. Φέρεται να έδινε οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη για την επίθεση. Ο δεύτερος από τους συλληφθέντες φέρεται κατά την αστυνομία να είναι ο άνδρας με το μαύρο μαντίλι στο πρόσωπο και το ανοιχτό χρωμό καπέλο. Η ταυτοποίησή του αποδίδεται στο καπέλο και τα γυαλιά, κυρίως όμως ένα κόκκινο σύμβολο πανκ συγκροτήματος που είναι ζωγραφισμένο στο σακίδιό του, που εμφανίζεται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών του το 2009, όσο και στις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων. Από τις φωτογραφίες και σε συνδυασμό με μαρτυρίες, φέρεται να ήταν εκείνος που έσπασε τον ιαλοπίνακα της τράπεζας. Η 46χρονη Ελληνίδα, που ζει χρόνια στη Βρετανία και θεωρείται ύποπτη για τον εμπρισμό της Μαρφίν, θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ταυτοποιήθηκε από το σωματότυπο και τα μαλλιά της. Φέρεται να ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας και τη δυνατότητα των αυτουργών να ενεργήσουν, συμμετέχοντας στο σχηματισμό προστατευτικού κλειού γύρω από αυτούς. Σύμφωνα με τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών, οι καταθέσεις των αυτοπτών αξιολογήθηκαν στο σύνολό τους και όχι αποσπασματικά και σε συνδυασμό με τις φωτογραφίες. Συγκροτούν ισχυρό αποδεικτικό πλαίσιο ότι η εμπριστική επίθεση τελέστηκε από ομάδα ατόμων με συντονισμένη δράση, προπαρασκευασμένα μέσα, διακριτούς ρόλους και κοινό σκοπό, την πρόκληση πυρκαγιάς μέσα στην τράπεζα. Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η ομάδα των αντιεξουσιαστών απομακρύνθηκε με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα. Κάποιοι από αυτούς έχει διαπιστωθεί κατά την αστυνομία ότι συμμετείχαν από κοινού και με άλλα άτομα και σε άλλες επιθέσεις κατά καταστημάτων και κτηρίων, όπως το κτίριο της τότε Νομαρχίας Αθηνών στη Λεωφόρο Συγκρού.
Έχουμε και άλλη νέα εξέλιξη. Έδωσε την συγκατάθεσή της στις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη, προκειμένου να εκδοθεί στην Ελλάδα. Μας ενημερώνει και πάλι η Σοφία Ορφανού.
Η 46χρονη το απόγευμα οδηγήθηκε στο δικαστήριο του Westminster του Λονδίνου, αφού προηγουμένως οι Βρετανικές Αρχές της είχαν ορίσει και δικηγόρο και μεταφραστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια έκανε δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και μάλιστα υπέγραψε και σχετική επιστολή, η οποία τη δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη. Αναμένεται λοιπόν το αίτημα να υλοποιηθεί εντός 10 ημερών, ενώ να θυμίσουμε ότι η σύλληψή της είχε γίνει στο αεροδρόμιο στην Gatwick, από στελέχη της Εθνικής Μονάδας, κατά τη διάρκεια ελέγχου των διαβατηρίων.
Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Όπως τόνισε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Παράλληλα, εξετάζονται πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
Η αστυνομία δεν πραγματοποιεί σύλληψη για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε εχθές, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών, αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα. Να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, ξανά αναφέρω. Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή. Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στην δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι. Μάλιστα. Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτήν την υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις, ναι, οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα. Υπάρχουν και άλλα άτομα εμπλεκόμενα.
Για 12 έχουμε ακούσει.
Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να επαφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση.
Τώρα, ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, μιλώντας στο Earth News, αναφέρθηκε στις νομικές εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σοβαρά αδικήματα όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση και οι πράξεις τρομοκρατίας δεν παραγράφονται. Παράλληλα, μίλησε για την διαδικασία έκδοσης της 46χρονης που συνελήφθη στην Βρετανία, η οποία, όπως ακούσατε, αναμένεται να προχωρήσει άμεσα.
Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα, τα πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ως ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγραφής. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκδοσης προκειμένου σύντομα να είναι στην διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο καταζητείται, εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές.
Αυτό πόσο χρόνο μπορεί να πάρει, Υπουργέ?
Δεδομένου ότι, όπως ακούω, έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα θα πάμε τώρα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της. Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν σύντομα απολογητικά υπομνήματα, έκαναν λόγο για σκευωρία και δεν απάντησαν στις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Ο τρίτος κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Δέσποινα Κρητικού.
Παίρνω το δρόμο για την φυλακή 26χρονο και ο 29χρονος μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, μετά την απολογία στην ανακρίτρια που άρχισε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έκαναν λόγο για σκευωρία. Αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν για τα κακουργήματα της τρομοκρατίας και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και φέρεται να μην απάντησαν σε καμία ερώτηση της ανακρίτριας επικαλούμενη το δικαίωμα της σιωπής. Ο 24χρονος επέστρεψε πριν από περίπου μισή ώρα ώρες στο αστυνομικό μέγαρο για να απολογηθεί αύριο στις 9 το πρωί μετά από το σχετικό αίτημα που κατέθεσαν οι δικηγόροι του στην ανακρίτρια, επιχειρώντας αφενός να διαχωρίσει τη θέση του από τους δύο συνακατηγορουμένους του και αφετέρου να είναι αυτός που θα συνεργαστεί με τις αρχές, όπως έκανε την πρώτη ώρα μιλώντας στους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Μας λένε οι δικηγόροι του ότι το ίδιο θα κάνει και αύριο στην απολογία του στην ανακρίτρια, που και αυτός θα φέρει υπόμνημα μέσω των δικηγόρων του και θα δεχτεί να απαντήσει στις ερωτήσεις. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη, τόσο για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση, τόσο του ηθικού αυτούργου που τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής θεωρούν βέβαιο ότι υπάρχει πίσω από τους φυσικούς αυτούργους της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, όσο και ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση των άλλων τριών ανθρώπων των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια του Σάβα, Αναστασιάδη και του Ζήση, είναι θέμα χρόνου για τις αρχές, καθώς έχουν στα χέρια τους υλικό που μπορεί πολύ σύντομα να τους ταυτοποιήσουν.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η διερεύνηση για δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια, από τα οποία αναμένουν νέα στοιχεία και πιθανές νέες σύλληψεις.
Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, mm-hmm. για τις οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατά σχέση από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψή τους. Ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν είδαν μπροστά τους τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Mm-hmm.
Γρήγορα λέτε, δηλαδή θεωρείτε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως. Δηλαδή.
Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη. Mm-hmm. Και
σας. 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 22χρονου Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη σε μια επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα και έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Στις 14 Ιουλίου του 1992, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η οργάνωση επιτέθηκε με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας στη Συμβολή των Οδών Βουλής και Καραγιώργης Σερβίας με στόχο το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά. Ο Υπουργός και οι συνεπιβάτες του βγήκαν ζωντανοί. Όμως από την έκρηξη σκοτώθηκε ο 22χρονος φοιτητής της Γεωπονικής Σχολής, που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες. Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη και προκάλεσε την καθολική καταδίκη της τρομοκρατικής βίας. Σήμερα η πολιτεία και ο πολιτικός κόσμος τιμούν την μνήμη του, στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της δημοκρατίας. Ο Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα για μένα. Δεν σα φοβόμαστε, τονίζει ο Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 34 ετών από την δολοφονία του Αξαρλιάν. Ο κ. Μητσοτάκη επισημαίνει πως σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Και μάλιστα συνοδεύει την ανάρτησή του αυτή με μια φωτογραφία του δολοφονημένου από τον 17 Νοέμβρη Θάνο Αξαρλιάν. Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει στο μήνυμά του. Ανακοίνωση είχαμε και από την Νέα Δημοκρατία, λέγοντας πως η φετινή επέτειος δολοφονίας έδειξε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Σήμερα, πριν από 34 χρόνια, οι τρομοκράτες στέρισαν τη ζωή από τον Θάνο Αξαρλιάν. Τον δολοφόνησαν, λέει η Νέα Δημοκρατία, ένα φοιτητή και βάφτισαν το θάνατό του παράπλευρη απώλεια. Η Νέα Δημοκρατία τιμά τη μνήμη του Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, επαναλαμβάνει, δεν φοβόμαστε, τονίζει η Νέα Δημοκρατία.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα πάμε στις Βρυξέλλες. Εκεί είχαμε τραγωδία και είναι άγνωστος ο αριθμός των νεκρών στις Βρυξέλλες από πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση, ενώ αγνοούμενα είναι τουλάχιστον 6 άτομα, 6 εργαζόμενοι Είναι δίπλα μου ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μια τραγωδία στις Βρυξέλλες.
Πραγματικά.
Και είναι άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σπεύσει στην περιοχή τόσο ο βασιλιάς Φίλιππος, όσο και ο πρωθυπουργός Μπάρτε Βέβερ. Πολλοί εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα ασανσέρ, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Τάνο δεν είχαν καταφέρει να απεγκλωβίσουν αυτούς τους εργαζόμενους μέχρι πριν από λίγες ώρες, αλλά είδαν σωρούς μέσα στο θάλαμο του ανελκυστήρα, όπως δήλωσε ο επιθεωρητής εργασίας των Βρυξελών. Βρήκαμε πτώματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσα. Σίγουρα δύο, ίσως τρία, ίσως και περισσότερα, είπε. Παράλληλα, τόνισε ότι αγνοούνται τουλάχιστον έξι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο το πρωί. Τα πτώματα που βρέθηκαν δεν έχουν ταυτοποιηθεί και ενδέχεται να είναι αυτά ορισμένων από τους αγνοούμενους εργαζομένους. Οι πυροσβέστες κλήθηκαν λίγο πριν από τις 8 το πρωί για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, γνωστού στις Βρυξέλλες ως πύργος Οξύ, στο κέντρο της πόλης, ενώ απροσδιόριστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία της πυρκαγιάς, Θάνο.
Θέλω να πάμε, Δημήτρη, από τις Βρυξέλλες στο Ιράν και στην κρίση του κόλπου. Εκεί έχουμε μια κλιμάκωση, απίστευτη κλιμάκωση. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Αμερικανών και Ιρανών, καθώς η ένταση, όπως είπαμε, στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα. Δημήτρη.
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, Θάνο, πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, με Τεχεράνη να απαντάει με επιθέσεις κατά στόχων αμερικανικών συμφερόντων στην Ιορδανία και στον Μπαχρέιν, αλλά και σε τάνκερ στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα νεκρό. Από την πλευρά του, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση εναντίον βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου που φιλοξενούνται Αμερικανοί στρατιωτικοί στη βάση Τζουφαΐρ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι μια αεροπορική βάση Αμερικανική στην Ιορδανία στοχοθετήθηκε σήμερα με Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κάλεσε τον Ιορδανικό λαό να διαλύσει τις Αμερικανικές βάσεις στη χώρα του. Τώρα, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι πραγματοποίησε την τρίτη διαδοχική νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν σε μια αποστολή βομβαρδισμών διάρκειας 5 ώρων. Επλήγησαν στρατιωτικοί στόχοι σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στην Μπουσέρ, τον Μπανταραμπάς, το Τσαχ Μπαχάρ, το Τζάσκ, το Κονάρακ και την Αμπού Μούσα με σκοπό να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία. Τώρα έχουμε μια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών, Θάνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο στο Truth Social ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με κράτη του κόλπου θα αντικαταστήσουν το τέλος 20% για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, κάτι που είχε προτείνει χθες, προκαλώντας βεβαίως ιδιαίτερα μεγάλες ανησυχίες. Με βάση, είπε, τις εξαιρετικά παραγωγικές συνομιλίες με τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το τέλος αποζημίωσης 20% με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που τα διάφορα κράτη του κόλπου θα συνάψουν με τις ΗΠΑ.
Λεπτό, αυτό είναι η είδηση. Παίρνει πίσω το 20%.
Το παίρνει πίσω, γιατί να σου πω ότι
αυτό
ήταν...
προκάλεσε μια τεράστια, μια παγκόσμια αναστάτωση. Το πετρέλαιο πήγε 86 δολάρια.
Σωστά.
Να σου υπενθυμίσω, ήταν
72
πριν από λίγες ημέρες. Mm-hmm. Και μάλιστα μια τεράστια αναστάτωση και στον κόσμο της ναυσιπλοείας. Έτσι.
Ακριβώς, γιατί ήταν ασαφές αυτό το 20% επί ποιου θα ήταν.
Επί της αξίας του φορτίου, που και αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, γιατί όταν παίρνεις πετρέλαιο με 65, με 70 και στην πορεία φτάνει 90.
Και δεν είναι μόνο πετρέλαιο, ακριβώς... υπάρχουν και άλλα.
Ακριβώς. Αγαθά. Είναι λοιπάσματα, mm-hmm. είναι διάφορα άλλα. Mm-hmm. Αλλά πάνω σε τι ακριβώς 20%. Άρα λοιπόν αυτό αποσύρεται.
Δημιουργική ασάφεια Τραμπ.
Αποσύρεται αυτό.
Αποσύρεται αυτό. Ήταν και ούτως ή άλλως λίγο παράδοξο, δηλαδή, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υπολογιστεί αυτό το 20% επί ποιου
και
θα
μια
ήταν.
Πίεση και μια απειλή και στην παγκόσμια κοινότητα.
Ακριβώς.
Δημήτρη, θα έλεγα εγώ.
Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, γιατί έχει σημασία η στάση του Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα απαντήσει με αποφασιστικότητα σε περίπτωση που το Ιράν εξαπολύσει νέα επίθεση κατά της χώρας του. Και κατέληξε λέγοντας, η εποχή που κάποιος μπορούσε να μας επιτεθεί χωρίς να απαντήσουμε με αποφασιστικότητα έχει παρέλθει, Θάνο.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε συνάφεια με όλα αυτά που συζητήσαμε πριν από λίγο, τέθηκε σε εφαρμογή από σήμερα και μέχρι το τέλος Αυγούστου η έκπτωση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ξεκινήσω σε συνέχεια αυτό που λέγατε νωρίτερα με τον Δημήτρη και να πω ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 84,8 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο βεβαίως, αλλά νωρίτερα μέσα στην ημέρα το είχαμε δει και στα 87 και κοντά στα 88. Ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 79,1 και το είχαμε δει ακόμα και στα 79.
Άρα αυτές οι δηλώσεις ενδεχομένως έπαιξαν κάποιο ρόλο.
Ακριβώς.
Στην πτώση της τιμής του πετρελαίου.
Οι αγορές του πετρελαίου είναι απολύτως ευαίσθητες.
Ασανσέρ.
Το τι συμβαίνει διεθνώς ακριβώς και προφανώς καταγράφονται αυτές τις νέες δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ. Τώρα να πάμε στην εγχώρια αγορά. Να πούμε ότι από σήμερα άρχισε και θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου η εφαρμογή του μέτρου που εξήγηλε ο Υπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή για μείωση της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης κατά 10 λεπτά και τον ντίζελ κατά 5 λεπτά. Η έκπτωση γίνεται από τα δηληστήρια της Hellenic Energy και της Motor Oil, οι οποίες έχουν δεσμευτεί στην κυβέρνηση ότι θα διαθέσουν από 20 εκατομμύρια καθεμία, δηλαδή 40 εκατομμύρια, έτσι ώστε να παρέχουν αυτές τις εκπτώσεις, οι οποίες θα δίνονται στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και εκείνες με τη σειρά τους θα πρέπει να τις μετακυλίγουν στους πρατηριούχους και οι πρατηριούχοι στους καταναλωτές. Για να συμβεί αυτό, όπως αναλυτικά αναφέρει η Hellenic Energy στη σχετική ανακοίνωσή της, θα υπάρχουν δύο τιμολόγια, δηλαδή θα υπάρχει και ένα δεύτερο τιμολόγιο στο οποίο θα καταγράφονται οι εκπτώσεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Energy, η τιμή της αμόλυβδης θα είναι... Μάλλον η έκπτωση που θα παρέχεται για το πετρέλαιο θα είναι 4 λεπτά, ενώ για την αμόλυβδη θα είναι 7,90 και το επιπλέον είναι ο ΦΠΑ, έτσι ώστε να φτάσουμε στην έκπτωση των 5 και 10 λεπτών το λίτρο. Τώρα να πούμε από πού ξεκινάνε οι τιμές αυτές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του παρατηρητήριου του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές 13 Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,97,9 που σημαίνει ότι θα υποχωρήσει στο 1,88, ενώ η τιμή του ντίζελ κίνησης ήταν στο 1,854 και αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει με την έκπτωση στο 1,80.
Πάντα σε συνάφεια με τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές στην περιοχή του κόλπου, έτσι. Αν έχουμε μια κλιμάκωση, αλλάζει και το σκηνικό των τιμών.
Ναι, και είδαμε τις προηγούμενες ημέρες να κάνει σχετική αναφορά ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ναι, ο οποίος εξήγησε ότι σε περίπτωση που ανέβουν οι τιμές, προφανώς θα είναι υψηλότερες παρά την ύπαρξη της έκπτωσης. Ναι. Σε περίπτωση δε που κατέβουν, θα είναι η μείωσή τους ακόμα μεγαλύτερη λόγω της ύπαρξης της έκπτωσης.
Αν έχουμε πτώση δηλαδή διεθνώς των τιμών, αυτό δεν αλλάζει, συνεχίζεται μέχρι το τέλος Αυγούστου.
Ναι, δεν θα αλλάξει αυτό. Αυτό έχουν δεσμευτεί οι δύο εταιρείες, ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν τις εκπτώσεις αυτές έως το τέλος Αυγούστου.
Να ευχαριστήσουμε θερμά την Πινελόπη Μητρούλια για το ρεπορτάζ. Τραγωδία στον Πειραιά, όπου δύο νεαρά άτομα, ένας 28χρονος και μία 24χρονη, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο που ήταν σε γκαράζ σπιτιού. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θάνατός τους να προήλθε από αναθυμιάσεις, καθώς το όχημα ήταν σε λειτουργία εντός κλειστού χώρου, ενώ αποκλίνουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Χριστιάνα Μανιάτη.
Οι σπαρακτικές φωνές των γονιών ηχούν ακόμα στη γειτονιά του Πειραιά, όπου οι δύο νέοι ηλικίας 28 και 24 ετών βρέθηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σταθμευμένο σε γκαράζ πολυκατοικίας.
Στην οδό Μήλου, ο πατέρας του 28χρονου άντρα εντόπισε το ζευγάρι νεκρό μέσα στο όχημά του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή του οχήματος ήταν σε λειτουργία και το γκαράζ ήταν κλειστό. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι αναθυμιάσεις από τη λειτουργία του κινητήρα να διοχετεύτηκαν στην καμπίνα μέσω του κλιματιστικού, προκαλώντας τη λιποθυμία των δύο νέων. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το πλήρωμα να διαπιστώνει το θάνατό τους. Αστυνομικοί μαζί με τον ιατροδικαστή μπήκαν στον γκαράζ και διαπιστώθηκε ότι οι δύο νέοι δεν φέρνουν εξωτερικά τραύματα, κάτι που φαίνεται να αποκλείει την εγκληματική ενέργεια. Η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Λαμία μετά τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή, τον παραγωγό αλλά και την εφοδιαστική αλυσίδα για τα κοτόπουλα και συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν αν υπήρξαν παραβάσεις στην ομοθεσία. Την ίδια ώρα 12 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο Χρυσόστομος Τρίμης μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα, Χρυσόστομε.
Καλό απόγευμα, Θάνο. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Όντως, 12 άτομα βρέθηκαν για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Ωστόσο, ένα σήμερα αναμενόταν να πάρει εξιτήριο. Ενώ οι γιατροί εξέταζαν την πιθανότητα άλλα δύο άτομα να πάρουν επίσης εξιτήριο και να βρεθούν σπίτι τους. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, σήμερα το μεσημέρι, στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης, βρέθηκε ένα ακόμη άτομο το οποίο παρουσίαζε γαστροεντερολογικά συμπτώματα και υπήρχε η υποψία, αναμενόταν να διευκρινιστεί αυτό από τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, για το αν ήταν ένα ακόμη κρούσμα σαλμονέλας, καθώς όλα έδειχναν σύμφωνα με την ιχνηλάτηση ότι είχε καταναλώσει φαγητό από ένα από τα καταστήματα τα οποία μπήκαν στο μικροσκόπιο των αρχών και σήμερα το πρωί έγινε έλεγχος σε αυτά από κλιμάκιο της Περιφερειακής Αρχής Στερεάς
Ελλάδος. Γνωρίζουμε κάποια αποτελέσματα των ερευνών αυτών, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες αναλύσεις αν έχουν υπάρξει αποτελέσματα σε σχέση με την σαλμονέλα και πού ακριβώς έχει εντοπιστεί, ποια είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, τα καταστήματα?
Καταρχάς να πούμε ότι τα κρούσματα σαλμονέλας επιβεβαιώθηκαν αρχικά από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Ωστόσο, στο πλαίσιο των ελέγχων πάρθηκαν δείγματα από 6 συνολικά καταστήματα τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί δεν αποκλειόταν να γίνουν και άλλοι έλεγχοι στη συνέχεια και κυρίως κατά την αυριανή ημέρα. Πάρθηκαν δείγματα από τα τρόφιμα αλλά και από εργαζόμενους για να φανεί αν υπάρχει περίπτωση να νοσεί κάποιος από αυτούς, τα οποία εστάλθηκαν σε ειδικό εργαστήριο στην πόλη της Χαλκίδας και από εκεί αναμένονται η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. Μετά την επιβεβαίωση δηλαδή που έχει προηγηθεί από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Από εκεί και πέρα 6 είναι τα καταστήματα που εντοπίστηκαν. Από τα καταστήματα στη συνέχεια εντοπίστηκε το σημείο από το οποίο πωλήθηκαν, προμηθεύτηκαν τα καταστήματα αυτά τις ποσότητες του κοτόπουλου. Και στη συνέχεια μέσω του κεντρικού καταστήματος αυτού έγινε ιχνηλάτηση για να φανεί πώς είχαν μεταφερθεί σε αυτό και από πού προερχόντουσαν αυτές οι ποσότητες κρέατος για να καταλήξουν στην κτηνοτροφική μονάδα η οποία είχε προχωρήσει στην παραγωγή τους και στην αρχική διάθεσή τους. Όπως αναφερόταν και από τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες της Στερεάς Ελλάδος, ήδη οι αρχές στην περιοχή, καθώς πρόκειται για μονάδα που βρίσκεται εκτός Στερεάς Ελλάδος, είχαν ενημερωθεί και αναμενόταν και σε αυτό το εργοστάσιο και σε αυτό το πτηνοτροφείο να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να φανεί αν η πηγή της σαλμονέλας βρίσκεται εκεί ή προέκυψε από την διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και της μεταφοράς μέχρι τα τελικά καταστήματα. Παραμένουμε σε γρήγορση, αναφέρουν τα νοσοκομεία, να πούμε ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο ΕΟΔΗ λόγω του αριθμού των κρουσμάτων και επειδή δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή 100% σίγουρος κανείς ότι
κάλεσε τους πολίτες να απέχουν, έτσι.
Όχι μόνο αυτό, επειδή πιθανότατα δεν έχουν μείνει ποσότητες μόνο στην περιοχή της Λαμίας, ενημέρωσε κατά τόπους νοσοκομεία ειδικά κοντά στο πλαίσιο της Στερεάς Ελλάδος αλλά και κοντά σε αυτή όπως στη Θεσσαλία να είναι σε εγρήγορση σε περίπτωση που ανιχνεύσουν κάτι ύποπτο να ενημερώσουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι εκτός Λαμίας.
Μάλιστα, χρυσόστομε. Να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσω θερμά και θα πάμε στον ΕΟΔΗ, μιας και το ανέφερε ο Χρυσόστομος Τρίμης, και στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θοδωρή Βασιλακόπουλο, ο οποίος μιλώντας στο Earth News κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
Έχουμε μια συρροή κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοώ με αυτό, δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης mm-hmm. από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε. Υπήρξαν από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι έχει εντοπιστεί. Mm-hmm. Γίνεται μια πλήρης διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς.
Βρήκαμε τον προμηθευτή, όπως είπατε. Έχουμε πάρει ομό κοτόπουλο και το στέλνουμε σήμερα για έλεγχο στα εργαστήριά μας. Τα κοτόπουλα όλα όσα υπήρχαν στις αποθήκες του έχουν αποσυρθεί όλα. Τώρα περιμένουμε απαντήσεις από το εργαστήριο. Έτσι, αν όντως έχουν σαλμόνελα, αλλά δεν έχουν κλπ. Εμείς θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και η άκρη του νήματος πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πτηνοτροφείο. Από πού αυτός προμηθεύτηκε, ο προμηθευτής, ο χοντρικός προμηθευτής, το πτηνοτροφείο, από πού προέρχονται. Και έχουμε φτάσει εκεί και στέλνουμε δύο κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένας συστηματικός έλεγχος να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει στον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίασης.
Αλλάζουμε θέμα. Με μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, η Γαλλία τίμησε την ημέρα της Βαστήλης, καθώς χιλιάδες στρατιώτες μεταξύ τους και 500 από χώρες που στηρίζουν την Συμμαχία των Προθήμων έστειλαν μήνυμα ενότητας και στρατιωτικής ισχύως της Ευρώπης. Μεταξύ των ηγετών που παρακολούθησαν την ετήσια παρέλαση στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα συμμετείχε με πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων του διακλαδικού λόχου απόδοσης τιμών, αλλά και με Ραφάλ. Πάμε στο Παρίσι, πάμε στην Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας ενημερώσει. Γεωργία, καλησπέρα. Η τελευταία του Προέδρου Μακρόν ως αρχηγού κράτους, έτσι.
Ναι, ακριβώς η τελευταία επιτυχία, καθώς η τελευταία παρέλαση που παρακολουθεί με αυτή την ιδιωτικότητα που διοργανώνει επί της ουσίας, και αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι για τον ίδιο έχει ιστορική, πολιτική αλλά και προσωπική σημασία, καθώς σφραγίζει με μία έννοια και την δεκαετή προεδρία του, συνοψίζει το όραμά του mm-hmm. και στηρίχθηκε να το θέσει και αρχιτεκτονική τη σημερινή ημέρα σε αυτό. Το όραμά του για μια στρατιωτικά ισχυρή Γαλλία, αλλά και για μια στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη.
Και ένα μήνυμα αφύπνισης, δηλαδή και συμβολισμών, αλλά και ουσίας, θα έλεγα, η διαδικασία αυτή της μεγάλης παρέλασης.
Ναι, και επί της ουσίας είχαν πει ότι με έναν τρόπο μπορεί κανείς να πει ότι τυλοφορεί το ως στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης με μια επέτειο της 14ης Ιουλίου, που πραγματικά επιδιώχθηκε να γεφυρώσει το ιστορικό παρελθόν με το κρίσιμο και πολύ σημαντικό παρόν, αποδεικτύοντας φόρο τιμή στην πτώση του απολυταρχισμού, αλλά και με το μήνυμα, όπως είπες και εσύ, Θάνο, της ενότητας έναντι των γεωπολιτικών απειλών. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό ήταν ξεκάθαρη και σε εμάς που βιώσαμε αυτή την πραγματικά μεγαλειώδη παρέλαση, με εξαιρετικό παλμό και με πάρα πολύ κόσμο, Γάλλους πολίτες.
Και με συγκίνησε μέρα. Τώρα τμήμα του ελληνικού στρατού παρήλασε μπροστά από την αψίδα του Θριάμβου. Νομίζω ξανά είχε συμβεί το 1919.
Ναι, ακριβώς, και υπάρχει και ένας πίνακας όπου εκεί απεικονίζεται τότε με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις 14 Ιουλίου του 1919, τμήμα του ελληνικού στρατού ακριβώς στο ίδιο σημείο στην αψίδα του Θριάμβου, όπου παρήλασε και σήμερα το αντίστοιχο πεζοπόρο τμήμα, να παρελάβνει κατά τη νικητήρια παρέλαση. Επομένως ήταν διάχυτη η συγκίνηση και σε αυτό το πεδίο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι υπήρξαν συμβολισμοί και σχετισμοί με την παρουσία των 30 Ευρωπαίων ηγετών, των ηγετών που συμμετέχουν στη Συμμαχία των Προθήμων, τη στήριξη προς την Ουκρανία, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να παρακολουθεί την παρέλαση, και τιμόμενο πρόσωπο τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε να σταλεί ένα μήνυμα τόσο προς τη Μόσχα, αλλά και προς την Ουάσιγκτον, Θάνο. Και ποιο είναι το μήνυμα αυτό? Ότι η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί με όλες τις δυνάμεις στην Ουκρανία. Και όταν λέμε όλες τις δυνάμεις, όπως φάνηκε και από την Εθνή Σύνοδο, τόσο στρατιωτικά, όσο και οικονομικά, όσο και με τις εγγύσεις, ευρωπαϊκές εγγύσεις ασφαλείας και με τις διπλωματικές κινήσεις και δραστηριότητες που εντείνονται το τελευταίο διάστημα.
Να υπερασπιστεί, θα έλεγα καλύτερα, τον εαυτό της, ένα μήνυμα το οποίο εστάλει και προς την Ουάσιγκτον αλλά και προς την Μόσχα. Όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά είναι σε θέση και είναι σε φάση αφύπνισης προκειμένου να προετοιμαστεί στρατιωτικά για μια τέτοια αμυντική θωράκιση που θα σηματοδοτεί την απόλυτη υπεράσπιση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αξιών της. Γεωργία, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς από το Παρίσι να επιστρέψουμε στα δικά μας. Στην πολιτική επικαιρότητα, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 Πάνος Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Ο Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει και πάλι. Άγη.
Να σημειώσουμε, η καλησπέρα και πάλι, να σημειώσουμε και μία ακόμα το αναφορά του κ. Αμυρά, που θα αποτελέσει βέβαια, που αποτελεί ούτως ή άλλως και θέμα συζήτηση εν όψη τη Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Ο κ. Αμυράς, αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, τόνισε πως γενικώς πετάνε δισεκατομμύρια στον αέρα και, και έχουν μια θολούρα σε ό,τι αφορά το πώς θα βρουν αυτά τα λεφτά. Κατά βάση δεν γνωρίζουν, είπε ο κ. Αμυράς, και σε ανάλογο πλαίσιο είναι και το στίγμα της κυβέρνησης με στοχευμένες κινήσεις, με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, χωρίς να υπάρξει δημοσιονομική εκτροπή και στη συνέχεια ένα ευρύτερο πακέτο μόνιμων φορολογικών ελαφρύνσεων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει και το οικονομικό πακέτο της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο και βέβαια την επόμενη προεκλογική περίοδο. Φέτος, βέβαια, οι σύμφωνα πληροφορίες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν θα περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο, αλλά θα έχουν και ένα σαφή ορίζοντα τετραετίας. Το πακέτο της ΔΕΘ να έχει και έντονο προεκλογικό χαρακτήρα με έναν οδικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά μέχρι και το 2030. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις και το ΕΡΤΗ και το βρίσκονται μισθωτοί, μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με κυβερνητικές παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως μειώσεις φορολογικών βαρών, κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και μία επταετία από πλευρά της κυβέρνησης, αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγηση των επαγγελματιών, αλλά και μέτρα που θα ενισχύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα πρέπει να συζητήσουμε, να πούμε πως ειδικές θα είναι και οι παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους με τις αυξήσεις συντάξεων από 2,6 έως 2,9%, αλλά και την άνοδο του ποσού που δίνεται τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους να φτάσει τα 400 ευρώ και μάλιστα να δοθεί επιπλέον σε 420 συνταξιούχους από ό,τι την προηγούμενη χρονιά. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό καλάθι αναμένεται να κρυφθεί μέχρι τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, όπου θα υπάρχει και πλήρης εικόνα για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Και βέβαια κλειδί αποτελεί και η πορεία του τουρισμού, αλλά και οι επιπτώσεις από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο κύριος Πάνος Σαμιράς.
Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κυρία Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για έναν άλλο λόγο, κυρία Αδαμόπουλε, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για τα ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ
από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθεί επιπλέον για, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παραγωγία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και γι' αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
Και εμείς να περάσουμε στην αντιπολίτευση. Σε σύσκεψη με τους κύκλους πολιτικής του ΠΑΣΟΚ προείδρευσε σήμερα ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της προετοιμασίας του κόμματος και εν ώψη της διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το κοστολογημένο και υπεύθυνο πρόγραμμά του είναι έτοιμο και μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες της σημερινής συνεδρίασης, συζητήθηκαν προτάσεις για την πολιτική αντεπίθεση του κόμματος με αφετηρία τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ ετοιμάζουν και τη μαύρη βίβλο με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, είπε, αξίζει περισσότερα. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος των ανισοτήτων, της διαφθοράς, της ατιμορρησίας και να μην επενδύσουν οι πολίτες σε πρόσωπα, όπως είπε, και συστήματα εξουσίας που τους πρόδωσαν επανειλημμένα. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τον αγώνα των εκλογών χωρίς εξαρτήσεις. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος δεν έχουν ανάγκη από προστάτες. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, κλείνοντας την σημερινή συνεδρίαση, έθεσε το ερώτημα ποιος έχει το ηθικό πλεονέκτημα, ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ και από το ΠΑΣΟΚ να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι αναταράξεις. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος και ο Γιώργος Γαβρίλος. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι Θάνο. Θα πρόσθετα και τον κύριο Ψυχογιό.
Και τον κύριο Ψυχογιό, μάλιστα.
Ο οποίος μίλησα πριν από λίγο μαζί του, μόλις εξερχόταν του γραφείου του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Με κείμενό του έδωσε την ανεξαρτητοποίησή του και πρόκειται και σε λίγη ώρα να εκδώσει και ένα ανακοινωθέν όσον αφορά τους λόγους που τον οδηγούν στην ανεξαρτητοποίησή του. Μέσα σε μία μέρα δηλαδή έχουμε τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από χθες δηλαδή και μέχρι σήμερα που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Η κρίση είναι μεγάλη. Σάββατο συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, αύριο όμως συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδος που πρόκειται να εκλέξει τον νέο γραμματέα που φαίνεται ότι θα είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
Ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος.
Μάλιστα, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά. Ο Παύλος Σαρόγλου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Παύλο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο της Θεσσαλονίκης ως απλή συνεργή σε απόπειρα απάτης αφορούσε περιπτώσεις αγροτών το 2019 και το 2020. Σύμφωνα τώρα με το κατηγορητήριο, η μεθοδολογία βασιζόταν στην προσωρινή καταχώρηση ορφανών αγροτεμαχίων στο Ε9 ανυποψίας των προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες. Προκειμένου στη συνέχεια οι εκτάσεις δηλώνονταν ως μισθωμένες από αγρότες που ετούνταν αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται τώρα για έναν 39χρονο που φέρεται ως αρχηγός της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και έναν 55χρονο λογιστή, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι. ενώ την ίδια ώρα με την ίδια ποινή 12 μήνες μητριανές στα τριετή αναστολή καταδικάστηκαν ένας αγρότης για δύο απόπειρες απάτης και μία περίπτωση πρόστογραφίας και ένα ακόμη πρόσωπο για ψευδή βεβαίωση. Σε κανέναν πάντως από τους τέσσερις καταδικαστέντες δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό.
Μάλιστα, Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και μπορούμε να επιστρέψουμε στην τραγωδία στις Βρυξέλλες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Πρόκειται πραγματικά για μια ανίποτη τραγωδία, η οποία βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων προσπαθούν να φτάσουν σε αυτό που μας έλεγε η εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, ότι γνωρίζουν ότι είναι μέσα σε ένα ασανσέρ, προφανώς για να τους βλέπουν είναι γυάλινο και προσπαθούν, όπως μας είπε, να φτάσουν. Το γυάλινο το προσθέτω εγώ, πρέπει να σας πω, δεν μας είπε κάτι τέτοιο. Προσπαθούν να φτάσουν έτσι ώστε να ταυτοποιήσουν ποιοι είναι αυτοί οι έξι, οι οποίοι είναι ήδη νεκροί, μέσα στο κτίριο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο των Βρυξελών, το κτίριο ΞΥ, το οποίο είναι ένα ιστορικό κτίριο, το οποίο οι εργάτες πραγματοποιούσαν εργασίες σε αυτό. Mm-hmm. Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί, πρέπει να πούμε, από άγνωστη αιτία και γρήγορα επεκτάθηκε στα φρεάτια των δύο ασανσέρ. Πρέπει να σας πω ότι επίσημα δεν δίνεται αριθμός των νεκρών. Η εισαγγελία κάνει λόγο για μεγάλο αριθμό, δεν προσδιορίζει.
Πόσα άτομα ήταν οι εργαζόμενοι στο κτίριο αυτό, γνωρίζουμε?
Γνωρίζουμε ότι ήταν περίπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, 12 άτομα τα οποία βρίσκονταν μέσα στο κτίριο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν 6 αγνοούμενοι. Ωστόσο, επειδή δεν έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα, δεν μπορούν να φτάσουν στο σημείο στο οποίο βρίσκονται κάποιοι ισορροί, γι' αυτό και κρατούν επιφυλάξεις και δεν δίνουν κάποια επίσημα στοιχεία. Ούτως ή άλλως, είναι πάρα πολύ αυστηρό το πλαίσιο στο Βέλγιο, ότι αν δεν ταυτοποιηθούν, δεν ενημερωθούν οι δικοί τους άνθρωποι και δεν κλείσει η υπόθεση, δεν προχωρούν και σε καμία ανακοίνωση. Γι' αυτό και κάνουν λόγο επίσημα για πολλούς νεκρούς, χωρίς να αναφέρουν τον αριθμό, και επίσημα 6 αγνοούμενοι. Αυτό που θέλουν οι αρχές είναι να φτάσουν στο σημείο στο οποίο βλέπουν, αλλά δεν μπορούν, λόγω του ότι έχει πολλά υλικά τα οποία δεν μπορούν να προχωρήσουν και να φτάσουν σε αυτούς. Ενώ η φωτιά, να πούμε ότι έχει σβήσει εδώ και πάρα πολλές ώρες, αλλά ακριβώς λόγω του ότι είναι ένα δεδαλώδες κτίριο.
Και παλαιό, πρέπει να είναι ένα παλαιό κτίριο, έτσι.
Ακριβώς, μετά σχεδόν έναν αιώνα ζωής το κτίριο αυτό. Μάλιστα. Το οποίο με τα χρόνια έχει αλλάξει και, εδώ το λένε πύργο, δεν είναι πύργος ακριβώς. Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ένα συγκρότημα πολυκατοικιών. Κάποτε χρησιμεύε ως υπηρεσίες του Δήμου, αργότερα ως ταχυδρομείο. Και τώρα από το 2022 ουσιαστικά τώρα άλλαξε χρήση και γινόταν η μεγάλη ανακαίνιση για να στεγάσει γραφεία, εστιατόρια και διάφορες άλλες υπηρεσίες. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι βρίσκεται στο κέντρο των Βρυξελών, στην καρδιά δηλαδή της πόλης, και ευτυχώς η πυροσβεστική επενέβη πολύ άμεσα.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Έλενα, για ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσεις. Όντως μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία. Δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό των θυμάτων σε αυτή την τραγωδία. Να ευχαριστήσουμε την Έλενα για το ρεπορτάζ. Σοβαρά τώρα, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, σοβαρά παραμένουν τα ερωτήματα για το πώς λειτουργήσαν οι αστυνομικοί στην διάρκεια της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος που οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
Φανώς και υπάρχουν σαφείς οδηγίες, άλλωστε δεν προκύπτει συγκεκριμένη υπόθεση να έλαβαν ποτέ αυτή την οδηγία οι συνάδελφοι. Και είναι κάτι που γνωρίζουν από την πρώτη μέρα της υπηρεσιακής της ζωής. Πώς πρέπει και πότε πρέπει να χρησιμοποιείται ο οπλισμός. Ξέρετε, κύριε Ραμόπουλο, όταν υπάρχει ένα 20χρονο παιδί νεκρό, ό,τι και αν έχει προηγηθεί, παρόλο που έχει προηγηθεί καταδίωξη, έχει προηγηθεί απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος των αστυνομικών, από τη στιγμή που τραυματίζεται από τα πυρά των αστυνομικών, ο άνθρωπος αυτός δεν επιτίθεται στους αστυνομικούς. Προφανώς και κάτι έχει γίνει λάθος. Το ανέφερε και ο ίδιος ο υπουργός. Αποφάσισε ήδη η δικαιοσύνη την προφυλάκησή τους και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο, κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχουν προβλέψει ότι από τη χρήση των όπλων τους θα μπορούσε να τραυματιστεί άνθρωπος ή και να χάσει τη ζωή του. Γι' αυτό ακριβώς έχει αλλάξει και το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιεί πλέον η αστυνομία, όπως επίσης έχει αλλάξει και ο τρόπος που εξετάζονται οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως αυτοί οι αστυνομικοί που είναι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.
Ώρα Μουντιάλ.
Και τι Μουντιάλ σήμερα. Ισπανία και Γαλλία μονομαχούν για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ, σε έναν ημιτελικό που αναμένεται συναρπαστικός και χωρίς, θα λέγαμε, ξεκάθαρο φαβορί. Στο επίκεντρο η μεγάλη κόντρα των αστέρων με τον Κιλιάν Εμπαπέ απέναντι στον Λαμίν Γιαμάλ. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ και η αναμέτρηση μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ 1. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα. Οι Γάλλοι γιόρτασαν σήμερα την ημέρα της Βαστίλης, αλλά το βράδυ θα είναι όλοι, φαντάζομαι, κολλημένοι στις οθόνες τους.
Καλησπέρα. Φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει. Είναι ένα μάτς που θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ο τελικός. Της Κυριακής. Άλλωστε, οι δύο ομάδες πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ ήταν και είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλου. Μάλιστα, στοιχηματικά, αυτή τη στιγμή πρώτη είναι η Γαλλία και μετά είναι η Ισπανία. Ενώ θα μπορούσε να πει κάποιο ότι θα είναι μια ομάδα από το ένα ζευγάρι και άλλη μεγάλη ομάδα από το άλλο. Νούμερο ένα φαβορί είναι η Γαλλία, δύο είναι η Ισπανία, μετά η Αγγλία και μετά η Αργεντινή. Οπότε φαίνεται γιατί οι στοιχηματικές εταιρείες δεν βγάζουν τα ποσοστά έτσι τυχαία. Τα έχουν μελέτη, παρακολουθούν πράγματα για να βγάλουν τα ποσοστά.
Θα στοιχημάτιζες στη Γαλλία, εσύ?
Δεν είναι υπέρ του στοιχήματος, αλλά ναι. Αν έπρεπε να αντέχει κανένα στοιχηματίστο, ναι. Θα βάζα υπέρ της Γαλλίας. Όμως είναι τώρα ένα παιχνίδι πονηρό για τους Γάλλους. Έχουν απέναντί τους μία ομάδα που έχει και καλή επίθεση, αλλά πολύ περισσότερο είναι εξαιρετικά καλή στην άμυνα. Έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ. Οπότε όλα αυτά βάζει δύσκολα στη Γαλλία. Από την άλλη, οι Γάλλοι όποτε δεν δυσκολεύτηκαν, αλλά όποια σημεία δυσκολεύτηκαν, πάτησαν γκάζι και πέτυχαν το στόχο τους. Δηλαδή νίκησαν και προκρίθηκαν χωρίς να πούμε ότι ματώσανε για να φτάσουν ως εδώ.
Αν δει κανείς την ποδοσφαιρική τους ιστορία, ναι, τι αποτελέσματα έχουν αυτές οι δύο ομάδες όταν παίζουν μαζί?
Τα τελευταία χρόνια η Γαλλία έτσι υπερτερή, έτσι είναι, αλλά είναι είναι αυτές οι δεκαετίες είναι οι καλύτερες και για την Ισπανία και για τη Γαλλία. Είναι και δύο ομάδες εδώ που τα λέμε και ιστορικά στα καλύτερά τους. Έχουν τεράστια άνοδο στο ποδόσφαιρό τους, πάντα είχαν, πάντα καλές ομάδες, αλλά εδώ και 20 χρόνια και οι δύο είναι εξαιρετικά καλές. Δηλαδή έχουμε την Ισπανία να είναι η τελευταία κάτοχος του Euro και από την άλλη η Γαλλία να είναι φιναλίστ στο προηγούμενο Μουντιάλ και να έχει κατακτήσει το παραπροηγούμενο στη Ρωσία. Οπότε καταλαβαίνουμε, είναι σύγκρουση δύο τεράστιων δυνάμεων του ευρωπαϊκού και βεβαίως του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
Και με πολλές περγαμηνές για τον Γάλλο προπονητή, έτσι.
Είτε ως παίχτης είτε ως προπονητής, νομίζω θέλει ειδικό δωμάτιο για να έχει τα μετάλλια του και τα κυπέλα του. Και σίγουρα θα το έχει έτσι ο άνθρωπος και νομίζω πάντα θα έχει μια ραφιέρα άδεια για να προσθέτει συνεχώς τα νέα του μετάλλια και κύπελα πλέον ως προπονητής.
Και αν πάει και τελικό θα σπάσει όλα τα ρεκόρ.
Νομίζω θα πάει έτσι, εγώ νομίζω. Δηλαδή αν πρέπει να ρισκάρω, έτσι.
Το είπες τελικά. Θέλω να πάμε λίγο στο οικονομικό κομμάτι. Αν θέλαμε να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα από το γήπεδο, πόσο θα έπρεπε να πληρώσουμε για ένα εισιτήριο? Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
Ναι. Και αυτές τις μέρες καταλαβαίνουμε ότι στο παραπέντε πάντα είναι πιο ακριβά. Θα αγοράσει σήμερα εισιτήριο, όχι τη μαύρη αγορά, αλλά πλέον έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, αλλά πάντα υπάρχουν τρόποι μεταπόλησης μέσω από μια πλατφόρμα που έχει η FIFA, επίσημα δηλαδή, αλλά νομίζω με 3-4 τουλάχιστον ταπεινά χιλιαρικάκια για να δεις το σημερινό παιχνίδι.
4 ταπεινά χιλιαρικάκια.
Ταπεινά, λέω, αστεύω το ταπεινά χιλιαρικάκια, έτσι.
Ναι.
Πού να φτάσουμε στο τελικό.
Δεν είμαστε τόσο ταπεινοί πάντως.
για τους VIP, 35.000.
Ναι.
Έτσι, ναι. Λέγαμε το μεσημέρι.
35.000 ένα εισιτήριο.
Ναι, όσα κοστίζει ένα αρκετά καλό αυτοκίνητο καινούριο.
Γι' αυτό λέμε ότι είναι το ποδόσφαιρο λαϊκό άθλημα, έτσι.
Ναι, τώρα πάντα είχαν, τα τελευταία χρόνια ήταν πιο ακριβά, αλλά αυτό Μοντιάλ το νομίζω θα ολοκληρωθεί και βάλουμε κάτω τα οικονομικά, θα δούμε πόσο ξέφυγε στο χρήμα. Και αυτά που δαπανήθηκαν, αλλά πολύ περισσότερο τα χρήματα που θα εισπράξει η FIFA, αλλά και οι τρεις χώρες που έχουν διοργανώσει το Μουντιάλ.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να νικήσει ο καλύτερος, θα πω αυτό το κλασικό. Ελπίζω ότι θα απολαύσουμε ένα σπουδαίο αγώνα Ισπανία-Γαλλία σήμερα στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 1.
Ο καιρός.
Και ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.